ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความหวังนะครับว่าข้อตกลงการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจะสามารถลงนามได้ในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่ชิลีระหว่างวันที่16ถึง17พฤศจิกายนนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวว่าการเจรจาการค้ากับจีนคืบหน้าไปด้วยดีโดยทำเนียบขาวประกาศว่าจีนตกลงซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐปีละไม่เกิน 50,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าขั้นที่1อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะครับว่าจีนต้องการเจรจาการค้ารอบใหม่กับสหรัฐภายในเดือนตุลาคมเพื่อหารือรายละเอียดของข้อตกลงการค้าขั้นที่1ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกไว้ก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลงขณะที่แหล่งข่าวอีกด้านหนึ่งกล่าวนะครับว่าจีนต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยกเลิกแผนขึ้นภาษีสินค้าจีนมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์ที่กำหนดไว้วันที่15ธันวาคมด้วยสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าขั้นที่2นั้นคาดว่าจะเริ่มต้นในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับPink Tax หรือภาษีสีชมพูคือภาษีที่เก็บกับสินค้าและบริการเกี่ยวกับการดูแลความสวยงามต่างๆที่มักมีลูกค้าเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเช่นยาสระผมเครื่องสำอางเสื้อผ้ารวมไปถึงการทำผมรายงานของสำนักงานกิจการผู้บริโภคนครนิวยอร์กหรือ NYCDCAสำรวจสินค้าเกือบ800ชนิดและพบว่าสินค้าสำหรับสตรีถูกเก็บภาษีมากกว่าสินค้าประเภทเดียวกันสำหรับบุรุษราว 7% โดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าและบริการเกี่ยวกับความสวยความงามนั้นพบว่ามีถึง 56% ของสินค้าในกลุ่มนี้ที่ผู้หญิงต้องจ่ายในราคาสูงกว่าผู้ชายยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงมีราคาเฉลี่ยสูงกว่าเสื้อผ้าเด็กผู้ชายราว 13% และของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงก็มีราคาสูงกว่าของเล่นเด็กผู้ชายราว 11% แม้จะเป็นของชนิดเดียวกันแต่คนละสีก็ตามนะครับคุณซูรินาคาร์ CEO ของมูลนิธิ Women's Foundation of California กล่าวว่าไม่ว่าจะไปร้านไหนก็จะพบเห็นความแตกต่างนี้นะครับแม้กระทั่งตัดผมเด็กผู้หญิงก็ยังมีราคาแพงกว่าตัดผมเด็กผู้ชายซึ่งเธอคิดว่านี่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติทางเพศและยิ่งแก่ตัวลงก็พบว่าความแตกต่างทางด้านราคานี้ยิ่งมากขึ้นนะครับเช่นบริการดูแลสุขภาพของสตรีสูงอายุมีราคาแพงกว่าของผู้ชายราว 15% หรือแม้แต่ไม้เท้าของผู้หญิงก็แพงกว่าของผู้ชายราว 12% ด้วยกันความแตกต่างนี้เมื่อคำนวณออกมาเป็นตัวเลขพบนะครับว่าในแต่ละปีผู้หญิงต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าภาษีสีชมพูในอัตราที่มากกว่าผู้ชายราว 1,350 ดอลลาร์และเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างนี้รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณาร่างกฎหมาย Pink Tax Repeal Act ซึ่งกำหนดให้สินค้าชนิดเดียวกันที่ทำการตลาดต่างกันสำหรับผู้ชายและผู้หญิงต้องขายในราคาที่เท่ากันนะครับไปที่เรื่องของธุรกิจอาหารการกินบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังพยายามคิดหาวิธีนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มผลผลิตทางอาหารเพื่อรองรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้บริษัทสตาร์ทอัพแนวใหม่ชื่อ Y-Ensec ได้คิดค้นวิธีทำการเกษตรแนวใหม่โดยใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาช่วยในการเลี้ยงแมลงจำนวนมากเพื่อเป็นอาหารของปลาและปศุสัตว์ต่างๆนะครับบริษัทดังกล่าวใช้อาหารขยะของมนุษย์เป็นวัตถุดิบสำคัญในการเลี้ยงแมลงรวมถึงหนอนหลายชนิดก่อนที่จะนำแมลงและหนอนเหล่านั้นไปเป็นอาหารของปศุสัตว์อีกต่อหนึ่งหรือแม้กระทั่งไปแปรรูปเป็นอาหารของมนุษย์โดยตรงคาดว่าอาหารจากแมลงเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญของการทำฟาร์มสัตว์น้ำและปศุสัตว์ในอนาคตโดยทางบริษัทบอกว่าข้อดีของการผลิตอาหารจากแมลงก็คือใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยและปล่อยก๊าซคาร์บอนไม่มากนักจึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้นะครับแต่ใครที่บอกว่าเห็นแมลงหรือหนอนแล้วไม่ไหวจะทานนะครับคือรับประทานไม่ได้จริงๆเรามีทางเลือกใหม่ให้นะครับนั่นก็คือเนื้อกระต่ายที่กำลังกลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในแอฟริกาโดยมีศูนย์กลางการผลิตอยู่ที่ไนจีเรียและแอฟริกาใต้ปัจจุบันมีชาวแอฟริกันหันมาเลี้ยงกระต่ายมากขึ้นนะครับโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกระต่ายบอกว่าเนื้อกระต่ายมีราคาถูกคุณค่าทางอาหารสูงไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำนอกจากนี้การเลี้ยงกระต่ายยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยเพราะกระต่ายกินอาหารน้อยกว่าสัตว์ใหญ่ ช้น้ำน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ปีกมีของเสียน้อยกว่าและยังใช้พื้นที่น้อยกว่าการเลี้ยงวัวผู้เชี่ยวชาญหวังนะครับว่าในอนาคตเนื้อกระต่ายอาจกลายเป็นทางเลือกใหม่ด้านอาหารเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแอฟริกันที่คาดว่าจะเพิ่มเป็น2เท่าภายในปีค.ศ. 2050อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญตลาดเนื้อสัตว์ในแอฟริกากล่าวนะครับว่าการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคเนื้อกระต่ายยังเป็นไปอย่างเชื่องช้าในลักษณะเดียวกับตลาดผู้บริโภคเนื้อแพะขณะที่นักวิจารณ์บางคนก็บอกนะครับว่าผู้บริโภคจำนวนมากยังลังเลที่จะทานเนื้อกระต่ายซึ่งส่วนใหญ่นั้นมองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแม้คนที่เคยทานแล้วหลายคนบอกว่าเนื้อกระต่ายนั้นมีรสชาติแทบไม่ต่างจากเนื้อไก่ก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน